Ja, det alltid spennende å være på et nytt sted, synes jeg. Så det en jeg kjenner her fra før av. Så det jo kjekt. Så, men tusen takk for invitasjonen hit. Det, jeg synes det veldig, dette noe som ligger veldig nært mitt hjerte og mitt kall. Og få lov å snakke om dette. Så mitt navn Bjarte Karlsen. Som jeg nevnte, så jeg ikke kommet fra Kongo i dag, men jeg vokste opp i Kongo. Foreldrene mine var misjonærer i Kongo, i Øst-Kongo. Hvis dere har fått med dere nå, så det en konflikt på gang der. M23-geriljaen har tatt over hele Øst-Kongo med hjelp av Rwanda. Og det akkurat der jeg har vokst opp, i de stedene som nå tatt over av geriljaen. Så jeg fikk jo oppleve masse i barndommen, og har alltid trodd på Gud. Bodde i et kristent hjem. Og opplevde egentlig ganske mye. Og kom hjem som 16-åring til Norge for å begynne på videregående skole. Og så videre på universitet innenfor data. Og fortsatte videre i USA på det. Og så har jeg da jobbet nå med programmering og alt mulig sånt i 27 år har det blitt nå. Så det begynner å bli litt tid. Jeg har jobbet litt i Kongo i 3 år. Med digitalisering for myndighetene der, og hjulpe de i gang. Men mest har jeg faktisk jobbet med et fagfelt som heter bioinformatikk. Og det handler om å lage dataprogrammer som kan analysere DNA. Og det spesifikt jeg gjorde var å lage dataprogrammer som kunne identifisere bakterier og virus og sopp og så videre ved hjelp av DNA og et dataprogram. Og det har jeg jobbet med i rundt 15 år. Så jeg har blitt litt sånn nerd og veldig glad i DNA. Så det skal jeg snakke mer om i morgen. Men det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det jo Noas flom. Og det en historie som står meg veldig nært, og det noen spesielle grunner til det. Det var jo at i min reise hvor jeg begynte å jobbe innenfor data, da, og spesielt bioinformatikk, så begynte jeg å jobbe med masse med leger og vitenskapsfolk. På universitetet i Norge, universitetet i USA, og så videre. Og der følte jeg jo troen min ble rocket for første gang i mitt liv. Jeg ble skikkelig utfordret på det. Og det jeg ble utfordret på, det var jo at de kunne ikke skjønne at jeg kunne tro på en skapelse. At jeg kunne tro på en Gud som hadde skapt alt. Og dette gikk jo veldig inn på meg også, og etter hvert så sluttet jeg å lese Bibelen. Det jo den største tabben du kan gjøre som kristen. For da begynner du å gå vekk fra Gud, sant? Og så fortsatte jeg jo å jobbe innenfor fagfeltet mitt, og kom lenger og lenger ut, tvilte mer og mer på Bibelen. Og for meg var det spesielt et spørsmål som sto i veien, og det var evolusjonsspørsmålet. Det sånn at vi har utviklet oss fra et encellet dyr til der vi i dag? Fordi at Bibelen beskriver jo ikke det. Så for meg så ble det en kjempekonflikt og en troskonflikt. Og det var mens jeg bodde og jobbet i USA med min familie. Altid tøft å snakke om. Men det som skjedde var jo at Gud møtte meg. Og Gud snudde meg, vendte meg om. Og omvendte meg. Fordi at gang på gang mens jeg var i USA, jeg var på jobb, jeg var uansett i hvilken sammenheng jeg var i kirken, jeg så på TV, jeg snakket med folk, så var det ett ord som begynte å komme igjen, og på igjen, og igjen, og igjen. Og det var søk først Guds rike. Det var et bibelvers som jeg hadde lært av min mor. Søk først Guds rike, så skal alt dette andre komme. Og det som skjedde da var jo at Gud møtte meg. Det var en dag jeg satt hjemme i California på kontoret mitt og jobbet. Så sa Gud det at du må sette Bibelen først. Du må sette meg først. Så kan du begynne å se på vitenskap etterpå. Men du må velge å sette Bibelen først. Og ved Guds nåde så fikk jeg gjøre akkurat det. Og Gud sa til meg at ja, det må du gjøre. Og den dagen jeg gjorde det, da snudde mitt liv seg. Da var jeg rundt, hvor lenge siden det nå? 40 år gammel var jeg da. Når Gud snudde meg. Og i det jeg tok det valget, så skjedde det veldig mange ting i mitt liv. På en gang, den dagen. For det første, og det som var så fantastisk, var at jeg hadde jo lest denne Bibelen masse. I oppveksten min. Jeg satt på veldig lange møter i Afrika, i Kongo. Hørte først min mor tale, så hørte jeg min far tale. Og de var veldig inspirert. Og så kom det alltid, i Afrika er det tradisjon for at noen andre kommer og oppsummerer talen til de som har holdt talen. Okay, så de møtene varte jo da 4-6 timer. Og der måtte vi sitte oppe foran selvfølgelig, for vi var jo misjonærbarn. Så vi måtte sitte på benker oppe foran hele forsamlingen. Og det eneste vi fikk lov til å gjøre for å få tiden til å gå, det var jo å sitte og lese i den. Det var greit. Okay, så det var jo for så vidt bra. Men det var også for meg negativt. Fordi at inni meg så ble det da en sånn skikkelig negativitet i forhold til å gå på gudstjeneste. Det begynte å by meg imot, sant? Så hadde jeg ikke vært så heldig å gifte meg med en fantastisk kristen kone, så hadde det gått galt. Men Gud passet på meg. Og den dagen når Gud snudde meg, så fjernet han den negativiteten. Den forsvant. Puff, så var den vekke. Jeg visste at alt som sto inni her fra den dagen av, var sant. Alt var sant. Og jeg kunne hvile trygt på den. Og det tredje han gjorde, det var at han kalte meg til å bli en lærer. Jeg fikk kalle lærer. Den åndelige gaven. Og jeg tenkte Gud måtte jo være helt gal, for det jeg hatet jo å stå foran mennesket. Det var det verste jeg gjorde. Likte det ikke. Men jeg tenkte jo at nå har du kalt meg til det. Så da må jeg jo gå i det. Men det som skjedde, skjønner dere, når jeg fikk satt Bibelen først, det var jo at frimodigheten kom. Plutselig så kjente jeg frimodigheten for første gang i mitt liv. Før jeg var 40 år gammel, så hadde jeg aldri vitnet for et eneste menneske. Det var fordi at jeg tvilte på deler av denne. Jeg følte ikke jeg kunne stå trygt. Men etter at Gud snudde meg, når jeg skjønte at her, denne kan jeg stå trygt på, så fikk jeg den frimodigheten jeg trenger, og som gjør at jeg faktisk står foran dere i dag. For det er ikke et lite under at jeg gjør. Og det er Guds nåde alene. Så det jeg gjør nå med disse seminarene, det er at jeg vil reise rundt. Jeg vil fortelle om akkurat dette. Jeg vil fortelle om viktigheten av å sette Bibelen først. Og jeg vil gjøre det til Guds ære. Jeg vil rette æren til Gud. Så Gud skapte i meg en enorm tørst. Jeg likte jo vitenskap fra før av. Dypdykket i alt av vitenskap. Men selvfølgelig så er de fleste kanalene som finnes i dag, National Geographic, Discovery og så videre, fulle av en vitenskap som er bygget på et grunnlag uten Gud. Så Gud er ikke startstedet. Det er faktisk startstedet er at Gud ikke finnes. Det er startstedet. Så det var jo bare med på å trekke meg vekk før. Men når han snudde meg rundt, så fikk jeg en enorm tørst til å lære meg vitenskap på nytt igjen. Men nå med å se på Bibelen som full sannhet først, og så kikke på vitenskapen. Og det var det jeg fikk lov å gjøre. Men han gjorde jo selvfølgelig sånn at de kanalene jeg elsket, National Geographic og Discovery, i 1,5 år, så klarte jeg ikke å se på dem uten å bli kvalm. Så jeg var nødt til å bare skru dem igjen, kunne ikke se på dem. Og i 1,5 år så fikk jeg dypdyke meg ned i kilder med kristne vitenskapsfolk, som fikk lov å sette meg på den rette veien i forhold til hvordan skulle jeg tenke om å sette Bibelen først i lys av vitenskap. Ok, dette ble en lang innledning. I morgen skal jeg ikke ha en sånn lang innledning, men jeg tenkte at det var viktig at dere ser hvor jeg kommer fra. I dag skal jeg snakke om Noas flom, og det var den første historien som plutselig slo ned i meg den dagen. At wow, det skjedde. Det skjedde virkelig. Jeg hadde jo lest den 100 ganger før, men nå skjønte jeg at det hadde skjedd. Og så gikk jeg ut forbi huset mitt i California, og der jo geologien veldig sånn opp i dagen. Du kunne se alle disse her lagene og så videre, som en ser etter en flom eventuelt. Du kunne se alt der, og så skjønte jeg at, oi, den verden rundt meg som jeg ser, jo ikke den verden Gud skapte, men den verden som kom etter flommen. For da omformet, hele jorden ble jo forandret i flommen. Så den verden vi ser utenfor oss her i dag, jo ikke den verden som Gud skapte, sånn som han skapte den. Men den sånn som han var etter flommen. Ok, det det jeg skal snakke om i dag. Så nå hopper jeg inn i Noas flom. Og denne listen blir bare lengre og lengre, og denne presentasjonen blir bare lengre og lengre. For hver gang jeg reiser rundt omkring, så kommer det alltid et spørsmål som jeg ikke har tenkt på, at ja, det må jeg også besvare. Og så blir listen bare lengre og lengre. Så her det vi skal gå igjennom i dag, så kanskje dere heldige, for det, nei, nå har jeg holdt denne noen ganger, så den har begynt å bli ganske lang, men vi går i gang. Okay? Så dette forskjellige motforestillinger som vi møter i dag når vi skal snakke om Noas flom. For det veldig mange, både kristne og ikke-kristne, som tror at det bare var en myte. Det skjedde virkelig ikke. Men jeg skal gå igjennom dette, som utgangspunkt at dette skjedde. Dette noe som virkelig skjedde, og Gud har beskrevet det for oss i Bibelen. Og så skal vi se på vitenskapelige bevis for dette. Men først, før jeg begynner, så det mye forvirring rundt akkurat dette begrepet vitenskap. Så det skal jeg ta for meg i dag. Det de fleste tenker på når de snakker om vitenskap, det det dere ser her. Når jeg snakker om vitenskap, og andre snakker om vitenskap, så tenker de fleste på folk som står i en lab med hvite skjorter, og de gjør forskjellige forsøk. De fremsetter noen hypoteser, de blander noen kemikalier, så ser de på reaksjonen, og så tar de notater, og så jobber de med forskjellige teorier. Og det jo observerbar eksperimentell vitenskap. De fleste tenker på når du sier vitenskap. Men det som veldig viktig, og det mulig å teste alle hypotesene med repeterbare forsøk. For eksempel med gravitasjonsloven, sant? Når man kommer frem til den, det jo vitenskap. Når jeg skal gjøre noe observerbar vitenskap, så skal jeg se, hvis jeg slipper den, hva skjer da? Jo, den falt ned. Ok, ja, men da tror jeg det må være en kraft som trekker den ned. Det kan være hypotesen min. Og så fortsetter, og hver gang så skjer det samme. Nå driver jeg med eksperimentell vitenskap. Det observerbar vitenskap. Det noe jeg kan teste og prøve og forsøke å gjøre på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Jeg kan beskrive hva jeg har gjort til andre, og de kan gjøre de samme testene. Alle dere kan gjøre de samme testene. Det observerbar eksperimentell vitenskap. Og det veldig viktig å vite det, for jeg tror de fleste av dere, når dere hører ordet vitenskap, så tenker dere på dette som jeg har gjort nå. Det var nettopp det jeg gjorde også. Men det finnes en type vitenskap til, og det historisk vitenskap. Og det noe som har skjedd for lenge siden. Man kan fremlegge teorier om hva som har skjedd, men det har skjedd i fjern fortid. Det går ikke an å repetere det. Det noe som har skjedd historisk. Så du kan ikke eksperimentere med det, sånn som den dinosauren som graves opp her. Man kan ikke vite hva som egentlig skjedde med den. Man kan grave den opp, og så kan man komme med en historie og en tolkning. Men det altså historisk vitenskap. Og det her forvirringen kommer. Fordi at Bibelen ikke i konflikt med observerbar eksperimentell vitenskap, men den i konflikt med historisk vitenskap. Og det skal jeg gå gjennom mer av akkurat nå og vise dere det. Først har jeg bare lyst til å ta den vitenskapelige metoden, og det blir litt sånn tørt nå i begynnelsen, og så blir det lettere når jeg går i gang med spørsmålene i forhold til Noas flom. Men jeg må bare få det grunnleggende på plass. Dette den vitenskapelige metoden. Man har observasjoner, ideer, eksisterende teorier, man lager en hypotese, og så gjør man forsøk, og så ser man, bekrefter dette forsøket, hypotesen min, eller, og hvis han gjør det, Vel, så kan det være at jeg må endre han litt, eller at jeg bare fortsetter. Så jo flere forsøk som går mot bekreftet, jo mer styrket blir min hypotese. Til slutt så blir det en teori, og så kan det bli en lov. Men hvis den ikke blir bekreftet, der jeg kjører et forsøk som viser plutselig at denne begynner å fly, da har jeg avkreftet gravitasjonsloven, da må jeg skrinlegge min teori. Nå gjør den ikke det da, heldigvis. Så dermed så må jeg endre hypotesene mine, så må jeg gjøre flere forsøk. Og sånn er den vitenskapelige metoden. Hei. Det, så vitenskap er observerbar, og nå snakker jeg om observerbar vitenskap. Den er målbar, den er repeterbar, og den er lov å utfordre. Han skal alltid være lov å utfordre. I det du ikke får lov å utfordre en eller annen vitenskapelig gren lenge, hvor du gjerne får sparken fra universitetet eller andre ting, så er det ikke lenger vitenskap, men en religion. Gravitasjonsloven. Da tar vi et par av disse lovene, og så kan vi se på de. Gravitasjonsloven, den er en eksisterende. Vi tror at ting vil falle ned, at det er en kraft der som trekker dette ned. Så gjør vi forsøk, og hver gang vi gjør det forsøket, så bekrefter han. Ok, da har det til slutt blitt til en lov ved hjelp av eksperimentell vitenskap. Så gravitasjonsloven er observerbar, målbar, repeterbar, og det er faktisk lov å utfordre han nå. Du får ikke sparken fordi om du tenker at du skal utfordre den og skrive noe om det. Du vil sannsynligvis ikke bli så veldig, ja, de vil ikke synes at du er alt for smart hvis du gjør det, men det er lov. Biogenese. Det er, hvis jeg skal få fram definisjonen, biogenese, det er at liv alltid kommer fra liv. Det er biogenese. Liv kommer alltid fra liv. Du får aldri liv fra ikke-liv. Så, ifølge definisjonen her, biogenese er et biologisk prinsipp som sier at levende organismer bare kan oppstå som et hele fra en eller et par av foreldre. Prinsippet utelukker at nye levende organismer kan oppstå spontant. Dette er noe som man har eksperimentert med i mange hundre år, og man har bekreftet hele tiden at biogenese er sant. Den har aldri blitt avkreftet. Så liv må alltid komme fra liv. Det synes jeg er litt interessant. Fordi at det motsatte, det er abiogenesis. Som er en teori, jeg skal bla fort gjennom her, er en antakelse om at organismene kan oppstå av seg selv, uavhengig av foreldreorganismer. For eksempel hevdet Aristoteles at dyr kunne oppstå fra et hvert tørket legeme som ble fuktet, eller fuktet legeme som ble tørket. Troen på abiogenesis ble først avlivet da Louis Pasteur med sine eksperimenter i 1862 viste at liv ikke kan oppstå av seg selv. Han lagde et sånt vannglass. Først når de tok vannglass, så satte de vannglasset ut på en disk, og så etter en stund så begynte vannet å bli mørkt. Sant? Hvis dere lar vannet stå en stund, så begynner det å bli litt sånn tåket og sånn. Og det er fordi at organismer oppstår, trodde de, fra intet. Men det var det jo ikke. Det var jo på grunn av forurensning, sant? Fra luft og så videre, at det var bakterier der som begynte å vokse. Han lagde et glass med et lite rør på i en sånn sløyfe, og så kokte han vannet sånn at det ble sterilt. Og så var det luftrøret, det var i en sånn sløyfe, sånn at man ikke kunne få kontaminasjon inn. Det var det Louis Pasteur gjorde. Og dermed så beviste han at der, og da oppstod selvfølgelig aldri noe liv oppi det glasset da, når han gjorde det på den måten. Så dermed så hadde han avkreftet det. Men dette er jo hele grunnlaget for evolusjonsteorien. At liv har oppstått fra ikke-liv. Men det har alltid blitt avkreftet. Og det synes jeg er interessant. Men anyway, den er faktisk lov å utfordre. Men så har vi evolusjonslæren. Det er makroevolusjon. Når jeg sier evolusjon, så snakker jeg om evolusjon fra en organismetype til en annen. Helt annen. Jeg sier ikke at en spurv har utviklet seg litt, fått et litt større nebb, eller litt kortere nebb, eller litt spissere nebb. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at en spurv ble til en annen type fugl. Eller en annen type organisme. Det er det jeg sier når jeg snakker om evolusjon. Altså det er makroevolusjon. Så hvis vi drar gjennom den da. Makroevolusjon har aldri blitt observert. Så det går an å gjøre forsøk på det. For det er noe som har skjedd i bak i historien. Det er altså historisk vitenskap. Okay? Det er kjempeviktig å vite når man ser på det. Evolusjon som sådan, nå snakker jeg om makroevolusjon, fra ett type dyr til et annet, eller fra en encellet organisme til oss, det er da makroevolusjon, har aldri blitt observert. Det er ikke observerbart, det er ikke målbart, det er ikke repeterbart. Men tingen er at det er ikke lov å utfordre evolusjonslæren. Du har ikke lov til det. På universiteten i dag så har du ikke lov til det. Da er det ganske sikkert at hvis du gjør det, så tørker all fundingen din opp, får ikke mer penger til å drive forskning, og du får sannsynligvis sparken også. Min bror har vært i den posisjonen ved Universitetet i Oslo. Han er professor i biokjemi, har ingen tro på evolusjonslæren, og har gått hardt ut mot den, mange ganger. Og da har de vært på nippet til å sparke han gang på gang, men de har ikke helt klart den da. Men den er ikke lov å utfordre. Så makroevolusjon, altså evolusjon, er ikke bekreftet, har aldri blitt bekreftet. Det finnes ikke noe bevis for det. Men det er en historisk vitenskap. Det vil si at noen har laget en historie om dette, som vi nå alle tror på. Men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Dette er bare for å vise dere litt. Evolusjon er innen biologien en endring av den genetiske sammensetningen i en populasjon, altså mikroevolusjon, ikke mikro, eller utvikling av nye typer leverorganismer. Det er altså makroevolusjon. Det var den jeg snakket om nå. Mikroevolusjon, det vil si at noe endrer seg over tid. Det er noe jeg tror på, for det kan vi jo observere. Det skjer rundt oss. At noe tilpasser seg i forskjellige miljøer. Men det skal vi ikke snakke om nå. Ok, så må vi selvfølgelig må vi ta og se for oss skapelsen nå, og kreasjon. Og se om det er observerbar vitenskap, eller er det historisk vitenskap. Og da må vi gjøre det samme greiene på nytt igjen. Vi har Bibelens hypoteser og historie. Vi kan ikke repetere forsøket. Vi kan ikke repetere skapelsen. Så vi kan altså ikke si at det er observerbar vitenskap, men det er altså en historisk vitenskap. Så den er ikke bekreftet. Og det er sånn er det. Fordi at det er noe som har skjedd i fjern fortid. Ingen av oss som er her i dag var levende den gangen og kan ha observert dette her, at det skjedde. Så kreasjon er ikke observerbar, den er ikke målbar, den er ikke repeterbar, og den er fullstendig lov å utfordre. Faktisk er den fritt vilt i dag. Veldig fritt vilt. Evolusjon er ikke det. Så her ser dere jo definisjonen til det store norske leksikon, hvor man sier at skapelsesmyter er fortellinger om verdens skapelse, og så videre. Så hvordan ble Grand Canyon formet? Nå bare hopper jeg fort gjennom. Det kan man ikke vite. Man kan lage forskjellige historier om hvordan den ble til. Ikke observerbart, ikke målbart, ikke repeterbart, men det er lov å utfordre. Men man lager bare historier om hvordan den ble til. Ingen kan faktisk måle det, eller se på det. Det er igjen historisk vitenskap. Innenfor geologi da, i dette tilfellet. Ok, for dette nevnte du litt på verdenssyn, sant? For det kommer an på hvilke verdenssyn du har. Disse to, han ene, han tror ikke på Gud. Tror at Gud finnes ikke. Denne andre mannen, han tror på Gud. At Gud finnes. Og så ser de på denne hodeskallen som de nettopp har gravd opp. Så hodeskallen som dere ser der, det er fakta. Det er noe som finnes i nåtid. Nå nettopp. Begge to har gravd den opp og står og ser på denne hodeskallen. Hodeskallen kommer ikke med en tidsbefestelse på seg, på 65 millioner år for eksempel. Det gjør han jo ikke. Det er en tolkning. Så han ene, han tror at den var 65 millioner år gammel. Han andre tror at, jo, men den hodeskallen der, denne dinosauren, ble begravd i flommen, Noas flom. Fordi at han tror på Bibelen, sånn som han står. Og det er konsekvensen at han tror det skjedde for ca. 4500 år siden. Han andre tror at det skjedde for ca. 65 millioner år siden. Men det vi må huske på er at begge disse to er en tolkning. Det er en tolkning av de samme faktaene som de ser. Og det påvirkes av hvilket verdenssyn du har. Så la oss ta et annet eksempel. Denne hodeskallen her, dette er Lucy. Det mest anerkjente missing link mellom apene og oss, som de har gravd opp. Dere ser det de gravde opp først, det er de brune bitene av hodeskallen. Det var det de fant. Resten har de på en måte lagt på da. Han som tror på Guds ord tror at ja, nei, men det der jo bare en skimpanse, for den faktisk helt identisk med skimpansene som lever i dag. De andre som tror på da ikke tror på Gud og at vi har utviklet oss over tid, de tror at ja, men det der var sikkert et sånt missing link, en ape som gikk oppreist. Men det to forskjellige historier, det historisk vitenskap, begge deler. Med to forskjellige tolkninger, utifra hvilke verdenssyn du har. Dette går ikke an å eksperimentere med. Dette er historiefortelling. Hvis vi ser på Grand Canyon, så er det det samme. Denne er sakte utgravd av, Rio Grande. Nei. Hvilken? Ja, Grand Canyon, men hvilken elv er det som er Colorado River? Er det ikke det? Jeg tror det. Som har gravd den ut, og lagene som du ser i siden er bygd opp over millioner av år. Dette er noe vi har blitt innprentet med i skolen. Jeg vet ikke om dere som er eldst her har blitt innprentet med det i skolen. Men vi, ja, nå føler jeg meg veldig ung, jeg har i hvert fall blitt innprentet med det, at det er millioner av år. Disse lagene representerer det. Mens han som da tror på Guds ord, tror på Noas flom, at den skjedde, han tror det ble lagt raskt ned under Noas ettårige flom. Men igjen, begge deler er en tolkning basert på ditt verdenssyn. Så det at, husk dette med verdenssyn, for det er kjempeviktig, og hva som er historisk vitenskap, og hva som er observerbar. Stort sett når vi snakker om noe som har skjedd i fortid, sånn som når vi snakker om nå, så er det historisk vitenskap vi snakker om, på begge sider. Det er historien i Bibelen, det er historisk. Og så har vi historien som folk i dag har funnet opp om det som skjedde før. Nå er jeg allerede på 3 kvarter. Denne ringte nettopp. Kan det stemme? Skal vi ha en pause allerede? 35 minutter. Ok, bra. Ok, men det jeg har lært meg da, først av alt, det er at jeg må gå til Bibelen. Jeg må starte med Bibelen. Så det skal vi gjøre også. Og da skal jeg ikke lese alt dette, for det vil ta for lang tid. Men i det gamle testamentet står det at da sa Gud til Noah, jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. Og så står det at han skal bygge. Her er det masse detaljer. Dette var detaljer jeg aldri hadde sett før Gud viste meg at dette var en virkelig historie. Da begynte jeg å kikke på detaljene. For det er jo detaljene her som gjør at du skjønner at dette er en virkelig historie. Og jeg skal nå komme inn på en del av de tingene. Så den var 300 alen lang, 50 alen brei, 300 alen er ca. 155 meter. Og 30 alen høy. Og så står det det at storflommen skal komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og alt og blod. Alt som det er livsånde i under himmelen, og alt på jorden skal omkomme. Fordi at mange kristne i dag tror på en lokal flom. At det var bare en lokal flom et sted. Men jeg tror at Gud i sin visdom har gått, hvis du leser dette, så er det understreker han gang på gang på gang på gang, at det er alt liv som ble ødelagt. Og det ser du når du leser gjennom dette. Og Noah, han satt i gang å bygge. Men så kan vi også kikke på Nytestamentet da. Hva mente Jesus om Noah? For Jesus mente noe om Noah. For han refererer til, som det var i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Før i tiden, før storflommen, spiste og drakk de. Giftet seg og giftet bort. Like til den dag da Noah gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Dette var jo sagt av Jesus. Han refererte til Noah som en virkelig person. Som en virkelig hendelse. Men veldig mange kristne i dag har begynt å gå vekk fra at dette er bare en myte. Også. Mens de ikke-kristne tror jo ikke på den i det hele tatt. Og så har vi andre Peter. De som sier slikt glemmer at det fra eldgamle tider var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann i kraft av Guds ord. Det som er litt interessant der, det jeg lurte litt på, det verset der. Så det begynte jeg å grave litt i. Er det sånn at han faktisk glemmer det? Glemmer de? Fordi når jeg snakker med ikke-kristne også, så har de hørt om Noah. De har hørt om flommen. De fleste har hørt om Noah og flommen i dag. Så de har ikke glemt det. Men i med vilje, egentligen så står det där. Den egentliga översättelsen är med vilje glömmer. De med vilje glömmer att Noas flom faktiskt skedde. Så det är en handling de gör i förhållande till att ville glömma det. Så de med vilje glömmer att det är eldgammal tid. Detta kan dere grave i senere med på gresk översättelse. Det är lite intressant, men anyway. I tro fick Noa varsel om det som ännu inte var synligt. Detta är ifrån Hebreerbrevet. Så nytestamentliga författare, de trodde på Noa. De trodde på den historien att det faktiskt skedde. Okej. Okay. Är det lite vår fel att det har blivit sånt som det har blivit? Ja, menar jag. På söndagsskolan, när jag gick på söndagsskolan, så var detta bilder jag blev vist. Och här är de på en hygglig tur. I en balja, en båt som överhuvudet inte ser verklig ut. Och tingen är att det gör ingenting om man visar detta, tänker jag, till de som är småbarn. I småbarnstrinne på söndagsskolan. Jag syns det är helt grejt. Men hvis man aldrig korrigerar det synet där, så att det är det enaste de har in i hodet när de kommer på ungdomsskolan och blir utfordrade på den historien, så tänker de, ja, men det var ju sån äventyrbok. Jag läste när jag var liten om en balje och någon dyr som var glad och en giraff som stack upp från ett tak. Dessvärre är det sån. Och det var det bild jag satt med också när jag blev utfordrad och började att bara gå väck från detta. Tänkte att detta här är ju korrekt. Så var de på picknick eller var de på ferie? Alltså de flesta barneböcker ser sån ut. Sån hygglig historia. Men det som är viktigt, och det är helt grejt att vi gör det för de minsta. För det är ju en väldigt allvarlig historia. Men när barna våra börjar att bli lite äldre så måste vi fortälla dem den verkliga historien och visa dem hur det faktiskt var. Och det här var ju en katastrof för mänskligheten. Det var en förfärlig händelse som inte vi må glömma har skett. Det är ju det Jesus säger, att vi måste glömma detta här. För en dag ska det ju komma. Vi har ju ett hopp om att han ska komma igen. Och det kan ske plötsligt, akkurat som Noas flom gjorde. Eller är det ett havgående skip? Här ser ni i Kentucky i USA, så har de byggt den i full störelse. Akkurat sånt som man står i Bibeln. Och då plötsligt ser ni att det är någon människor helt framme. Kan ni skimta det? Helt framme i... Nu är jag fara för att jag säger ting. Ni kan ju allt om skip och båter här ute, vet du. Är det böen det heter när vi ser helt föran i båten? Är det böen? Ja. Ja, för akter är bak. Ja, flott. Usch. Okej, helt fram i böen där så går det faktiskt an å skimte noen mennesker. Men det visar hur massivt stort Noas ark var. Och detta har jag gjort med jag har haft söndagsskolan en del i Sedalen menighet. Det är jättegøy att ha Noah där med dig. Ja, och ta dig med ut. Ta dig med på en fotbollsplats, är en väldigt stor plats. Och så börjar det att skritta upp dimensionerna på Noas ark. För det är då du fäster i hodene på dig hur stor denna båten faktiskt var. Den var alltså 155 meter lång. Men det som skedde här var att det var en stor katastrof. Det var Guds dom över skapelsen på grund av synd. Det är det som är historien här, och att mänskligheten blev frälst vid att gå genom dörren in i arken. Och det var bara 8 människor som överlevde av hela mänskligheten. Det är ganska häftigt och ganska allvarligt. Och den historien, vi må korrigera den i hodene på våra barn för de kommer upp i ungdomsskolan och sånt, för att de vill bli ledda hvis de tror på baljen fortsatt. Så det är viktigt att vi gör. Okej. Okay. Nu börjar vi. Nu har jag lagt bakgrunden. Kunde inte lägga en slik båt för stor till att vara byggd av trä. Det är en av motföreställningarna. Och bygga en träbåt till 155 meter lång. Okej, låt oss kika på det. Här ser vi Noas ark i förhållande till en del av de större båtarna som vi känner till. Columbus sin båt, Santa Maria, Wyoming var en av amerikanernas största träskuter. Så har du Titanic som självklart inte är trä, och Queen Mary idag. Men hvis vi ser på den så är längden 155 meter, 26 meter bred och höjden är 15 meter. Det som är supergøy med detta och som ger kjempetroverdighet till att det är denna historien som berättar historien om flommen. För att historien om flom finner du i alla kulturer över hela världen. I alla kulturer. men veldig, de fleste andre veldig usannsynlige. Og båtene som blir beskrevet enten en stor kano, eller det en kube, eller det en rund sånn der, kurv av et eller annet slag. Her den som beskrevet i Bibelen. Og tingen at hvis du tar forholdet mellom lengde, bredde og høyde på denne båten, så finner du det perfekte forholdet for et havgående skip. Og det akkurat dette forholdet som brukes i alle store transportskip i dag. For mest mulig stabilitet. Det forholdet som beskrevet her mellom høyde, bredde og lengde. Så det ikke noe tilfeldig at Gud ga akkurat dette. Dette var for at dette skipet skulle klare seg gjennom flommen. Og ha mest mulig stabilitet. Og jeg tenkte, kan det stemme? Så jeg måtte jo selvfølgelig sjekke, så jeg sjekket en rekke sånne større transportbåter. Og gjorde alle hadde omtrentlig det samme forholdet som Noahs ark hadde. Som gir troverdighet til at her var det faktisk en båt, et skip som ble bygd, som kunne klare seg i en storm. Ok, så kan vi jo se på andre båter som har blitt bygd i antikkens tid. Her har du Caligulas Nemi-skip, 37 år etter Kristus. Det var 104 meter langt. De gravde det opp. De fant det på bunnen av en innsjø i Italia. Det ble dessverre ødelagt av tyskerne under 2. verdenskrig, som bombet det museumet. Men de gravde opp disse båtene. Her har dere et annet som var beskrevet av grekerne. Dette har de ikke gravd fram, men det finnes i masse historiske records. Det var 4000 roere på dette skipet. Et mannskap på 6000, 210 før Kristus. Her har vi kinesisk skatteskip med rundt 1400 år etter Kristus, 135 meter langt. Nå begynner vi å, det her ganske nærme 155 meter. Og det bygd av tre. Her ser dere en rekke andre store skip som beskrevet i antikken. Så for stort til å være bygd av tre? Nei. Vi har bygd masse skip opp gjennom historien som omtrent i samme størrelsen. Primitive mennesker, det krever avansert kunnskap og verktøy, det noe annet. Og her kommer vi inn i hvilke verdenssyn man har igjen. Fordi at vi har blitt fortalt hele tiden at vi var primitive før, og har nå utviklet oss til å bli de geniene vi i dag. Men det faktisk det motsatte som har skjedd. Men vi kan se på hva sier Bibelen om dette. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe dem. Så Adam, han var bonde. Han begynte med en gang som bonde. Men hvis dere sjekker litt historien som dere har lært, så er det sånn at vi lærer at vi var jegere og samlere først, i mange titusener av år, før vi lærte oss å være bønde. Men det stemmer jo ikke med historien som Bibelen sier. Der var vi bønde fra starten av. Så vi lærte ting. Hvis vi ser her på Kain, Kain var jo sønnen til Adam, så nå vi på andre generasjonsledd. Han begynte å bygge byer. Og hans barn igjen, de bodde i telt og holdt budskap, altså drev med kveg og så videre. De spilte på lyre og fløyte, de fant opp musikkinstrumenter. De begynte å smi all slags redskaper og bronse og jern. Nå snakker vi om rett etter skapelsen, helt fra tidlig begynnelse av. Så begynte man med dette. Så jeg ville jo begynt å tenke litt mer på dette med jernalder og bronsealder og alle disse aldrene som vi har hørt om, steinalder og så videre, at det nødvendigvis ikke stemmer helt. Det jo en historie, noe som har skjedd for lenge siden. Men her har vi jo en historie som viser oss hva som faktisk skjedde. Og Noah, når han kom av arken, så begynte han å dyrke jorden, han plantet en vinmark. Så han også var bonde, og begynte med en gang. Så hvordan kan det ha seg? Jo, da kommer vi jo litt inn på dette. For dette det mange som stiller spørsmål ved. Kan det være riktig at de ble så gamle før flommen? Og her ser vi hvor gamle de ble. Adam han ble 930 år, Noah ble 950, og så har vi selvfølgelig Metusalem på 969 år. De var jo gamle. Men det vi må tenke på var at Gud skapte mennesket til å leve evig. Han skapte oss perfekt. Det betyr at vårt DNA må ha vært perfekt når Gud skapte oss. Så kom synden inn i bildet, og så begynner forfallet. At ting begynner å gå dårligere og dårligere. Så tingen at de var ikke primitive før i tiden. Det som står beskrevet var jo at de var skapt perfekt, Så de var absolutt ikke primitive, de var mye mer intelligente enn oss. Vi har mer kunnskap, ja. Det har vi. Men vi ikke noe smartere av den grunn. Vi har bare mer kunnskap. Og det var et interessant... Det hopper jeg over. Det er veldig interessant uansett. Men se her. Hvis vi skal fortelle historien da, om skapelsen fremover, så ser dere at de overlappene der, Adam, han levde faktisk mange lenge han, sammen med Metusalem, som er flere generasjoner etterpå. Og så fra Adam til Noah, så er det bare ett generasjonsledd mellom, Metusalem. For Metusalem levde jo i hundrevis av år sammen med Noah. Så historien fra Adam fram til Noah, den trenger ikke å ha blitt veldig forringet, for å si det sånn. Den kan ha blitt sånn som det skjedde. Fordi her er overlappet veldig. Men så ser vi at etter solflommen så levde Noah 350 år. Og hele Noahs levetid ble 950 år. Nå skal jeg gå litt inn på genetikk, for det spiller faktisk en liten rolle her. Her ser vi hva som skjer hvis du innsnevrer en populasjon til ett par. Og så begynner du på nytt igjen. Så lar du de få gifte seg med hverandre eller få barn med hverandre. Dette er jo ikke mennesker da. For de har ikke lov å kjøre det eksperimentet på mennesker. Men det eksperimentet her var på husfluen. Okay? Så ikke det samme som mennesker, men prinsippet er det samme. De tok to husfluer, separerte de inn i en egen koloni, avstengte det. Og da ser dere levedyktigheten går ned fra 1 og ned til 0,5 i løpet av 300 generasjoner. Er det 300 som står der, eller 200? 300 generasjoner. Og det samme ser vi her. Her ser vi før flommen, så levde alle veldig lenge, bortsett fra Enoch, men han står at han ble rykket vekk av Gud, så han døde jo faktisk ikke. Ikke som vi vet i hvert fall, han ble bare tatt bort. Men så ser dere at etter flommen, så får dere den akkurat den samme kurven, fordi at da har vi fått en innsnevring av DNA-et, og da begynner ting å gå dårlig. Da begynner vi å få masse mutasjoner, og vi blir genetisk dårligere. Og dermed så ser du i Bibelen at alderen synker, så vi får akkurat samme kurven. Og den går fra rundt 1000, hvis du trekker vekk noen nullere der, så ser dere at vi går fra 0 til ca. 0,5, mellom 0,5 og 1. Sånn at vi er nede i en alder på 70, 80, 90 år i dag. Det stemmer veldig godt med det Bibelen beskriver. Som skjer i forhold til at vi blir genetisk dårligere over tid. Så de var ikke primitive, det vil jeg påstå. De var faktisk fantastisk geniale, Adam og de. De var nær perfekt. Sånn perfekt som vi kan håpe å bli igjen, håper jeg. Når vi får en ny kropp. Det er jo det håpet vi har, sant, når vi dør. At da skal vi få en ny kropp og leve evig. Så jeg gleder meg til det, for da skal vi finne på veldig mye gøy. Bare 8 mennesker bygde arken. Det er en motforestilling. Skal vi se om hva Bibelen sier om det? Da, Noah, da må vi si litt om hvor lang tid hadde de egentlig på å bygge denne også, hvis det bare var 8 mennesker, for å se på sannsynligheten. Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Ham og Jafet. Da Noah var 600 år, da kom storflommen. Det betyr at vi har en 100 år gap her. Vi vet at i løpet av det 100 året, så bygde Noah arken. Men så står det at når han fikk oppdraget, så står det at du skal gå inn i arken med dine sønner og din kone og dine svigerdøtre. Det betyr, hvis vi tar med dette da, dette er Sems slektshistorie. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpakshad 2 år etter storflommen. Det betyr at Sem var 97 år gammel da flommen kom. Og hvis vi trekker ifra at han må ha fått svigerdøtre, så han har vært kanskje rundt 30 år gammel når han giftet seg, så er vi på rundt 70 år. 70 år, cirka, hadde Noah på å bygge arken. Dette er ikke helt eksakt. Dette er bare trekt ut de tallene som faktisk fantes, og så har man gjort et anslag. Men på 70 år så klarer det... Det var flere snekkere her, sant? Tror dere at vi kan klare å bygge en ark på 70 år? Nei, men... jeg vet ikke. Nei, men de har nå bygget arken i Kentucky, vi hjelper selvfølgelig med litt moderne verktøy, som lifter og sånne ting, men de har brukt de samme gamle byggeteknikkene på den arken i Kentucky. när de byggde den. Och då byggde de den upp i löpet av 2 år, men de var långt fler människor. Men tingen är, kunde Noah ha haft hjälp? Väl, Bibeln säger inte någonting om det. Han begränsar det heller inte. Så Noah kan ha fått hjälp, han kan ha leid in folk eller hjälpa sig med att bygga arken. Det står ingenting om det, varken för eller emot. Men han har alltså 70 år, så om 8 människor kunde klara att bygga det på 70 år, det är ganska sannsynligt att de kunde klara det. Och så är det ingen som vet vad gofyrträ är. Gofyrträ, den kunskapen har gått tappt, så vi vet inte vad slags träverk som faktiskt blev beskrevet och benyttet här. Noah måste finna alla dyrene. Det är en annan motföreställning som de säger. Ja, man skulle han gå runt i hela världen och finna alla dyrene, det ville aldrig gått. Men då måste vi igen gå till Bibeln, för Bibeln har svaret på detta. Det står att skall i första Mosebok 6:20, då ska 2 av vart slag komma in till dig, säger Gud. Och den dagen de gick ombord i arken så kom 2 och 2 till han. Så Gud sände det. Han trengte ikke å gå og søke. Dyrene kom til Noah. Og det sier Bibelen. Så det, ikke, det har vi jo svaret på. Han måtte ikke finne dem. De kom. Ferskvannsfisk ville jo ikke overleve. Nå begynner jeg å bevege meg på dypt vann, for nå kommer jeg inn på tema som mange av dere kan mye om. Tingen er at når det blir vann over hele jordkloden, da, så mener jo noen at da blir det, alt blir salt. Så da vil jo all ferskvannsfisk dø. Det er liksom motforestillingen mot Noas flom. Så hvorfor har vi ferskvannsfisk i dag? Hvordan overlever det? Hvordan overlevde det flommen? Vel, mange fisker i dag, de tåler jo både ferskvann og saltvann. Laksens liv, det starter i ferskvann. Mens hvis vi ser på ålen, så starter det i saltvann. Og det er en litt fantastisk historie egentlig, fordi at ålens liv starter i Sargassohavet. Så driver han med strømmene opp nordover, helt opp til Skandinavia, og går inn i elvene i Skandinavia. Ferskvann. Der lever han ut livet sitt. Når han skal få barn igjen, så går han hele veien ned til Sargassohavet igjen, svømmer ned dit for å få barn. Så den lever sitt liv i en sånn syklus fra salt til ferskvann. Det som er litt gøy var at i Sverige så drev de med oppdrett av ål. Og så drev de med oppdrett av den samme ålen der i generasjon på generasjon på generasjon på generasjon. Så tenkte de, hva vil skje hvis vi fester en GPS-trekker på disse ålene og slipper de ut i elvene? Vil de følge samme mønster som alle andre? Eller blir de bare værende der oppe? De svømte jo selvfølgelig da, akkurat sånt likt som forfedrene helt ned dit. Selv om de var mange generationer forbi de som hadde svømt opp. Og der ser jo jeg bare Gud inn i det hele, med en gang. Her har dere en annen støren, mister egenskap til å tåle ferskvann. Ja, det er mange som har mistet egenskap, kan man si, til å tåle både ferskvann og saltvann i dag, fordi at de har havnet inn i lukkede områder. Og generasjon på generasjon på generasjon så har de mistet evnen til å tåle saltvann og ferskvann. Men de kunne ha hatt begge disse tidligere. Og det er mye av fiskene som lever i dag som viser at de kan tåle begge deler. Så det er nå en forklaring på hvordan man kan ha gjort det. Men noe som er interessant, Noas flom den varte i 1 år. Så la oss kjøre den. Fordi at saltvann har mye større tetthet enn ferskvann. Nå blander vi saltvann i det ene glasset her, og så har vi tatt blå glasset saltvann, det røde er ferskvann. Og det er ganske kraftig motstand mot å blande seg ut. Her ser dere hvordan nå er disse i kontakt med hverandre. Ferskvann på topp og saltvann på bunn. Hvis det ikke gjør noen ting, så vil det ta utrolig lang tid før dette blander seg. Men i Noas flom så var det jo ganske kraftig. Det var mye strømmer, det var mye storm, og det var mye jordskjelv, det var vulkanutbrudd og så videre. Så saltvann er mye tyngre enn ferskvann, og derfor så får du ikke blanding. Hvis du lar den stå sånn. Han blir bare stående. Men han som drev på med dette eksperimentet, begynner jo da å hjelpe til for å vise litt. Skal vi se. Jeg skulle spolt litt fortere her. Ja. Prøver han å blande ut. Nå Men det er ikke så lett. Selv om de gjør sånn, så vil saltvannet ligge og flyte på topp. Nei, ferskvannet vil ligge og flyte på topp. Og det ser vi når vi ser her ute i havene, så ser vi at det er forskjellige salinitetslag, salinitetsnivåer ute i havene, og spesielt i nærheten av store elver som flyter ut. Da kan det ligge ferskvann opp på saltvannet i kilometer utover i havet. Og hvis du i tillegg har masse plantevekster og sånt som flyter oppå, og det regner, så vil det øverste laget av vann være veldig nært ferskvann. Så jeg ser ikke på det som et stort problem, at ferskvannsfisk ikke vil overleve. Men nå tror jeg vi må ta en pause, sant? Er vi der at vi må ta en liten pause? Ja, for det var noe sånn, er det noe? Ja, vi tar en liten pause, for nå er jeg halvveis i spørsmålene. Ja.